Доцент Мелкова, ако трябва да оцените българското образование по скалата от 2 до 6, каква оценка поставяте?
Много труден въпрос ме задавате. Бих казала, че може би средата е една от добрите оценки, които могат да се дадат на българското и средно, и висше образование. И веднага казвам защо. Защото образователният ни продукт не е съвсем лош, както битува схващането в страната ни. Не защото много български деца излизат в чужбина, следва да учат, следва да оценим българското образование като лошо. Напротив, българското образование е конкурентно на европейското, а и на задокеанското, бих казала. Но при нас се наблюдава един съществен недостатък и този недостатък е необвързаността на образователния продукт, бил той в средното образование или в висшето, с реалната практика и с реалната икономика. Това е, може би, най-същественият недостатък на образователния продукт в България.
Вие ми изпреварихте един от следващите въпроси. Теорията добре, усвоява се по един или друг начин. Защо куца практиката?
Може би в годините образованието ни е било прекалено теоретизирано и все още не можем да излезем от стереотипа. Излизането от стереотипа е неизбежно поради факта, че искаме да създаваме конкурентоспособен образователен продукт. Искаме или не искаме, българските учители и българските преподаватели ще се научим да обвързваме теорията с практиката. Наблюденията ми, тъй като съм университетски преподавател, показват, че когато в час интегрираш практиката с теорията, студентите посещават часа ти, аудиторията ти е пълна и не се налага, както в средното училище, да проверяваш кой е тук и кой го няма. Поради тази причина, навлизането в последните години на интерактивните методи на преподаване, на груповата динамика, на груповия динамичен процес по принцип в образованието е една от добрите тенденции, но както всичко ново, това се случва прекалено бавно и доста с малки темпове напредваме в тази посока. Но интерактивно вплитането на игрите в образователния процес, вплитането на практическите казуси в образователния процес може да бъде и смятам, че е вече съществено предимство на българското образование.
Къде започват да куцат нещата? Преподавателите във висшите училища казват, студентите идват при нас неграмотни от средно образование, в средното образование учителите казват, те идват неграмотни от основното. Къде започва да се ражда проблема?
Всъщност проблема е в липсата на генерална стратегическа концепция на самата държава по отношение на образованието. Не можем да кажем, че образованието на първия си етап в основното училище е слабо или само там, или пък в средното, или пък в висшето. Скъсана е цялостната връзка между различните степени на образование. И това се случва поради абдикацията на държавата от сферата на образованието. Частични промени всяко правителство се опитва да прави, но ми се струва, че е нужно не частичен ремонт на образователно система, а с планирането, създаването на една цялостна концепция, трайна, устойчива във времето концепция, която да даде качествено нови основи на образователния продукт. Защо образованието в предходните примерно 30-40 години е било добро и устойчиво, нямало е толкова много неграмотни, а сега изведнъж децата ни се оказват неграмотни. Съзнавам глобалните тенденции, интернет и всичко останало разваля правописа на български деца, но това не е оправдание. Смятам, че държавата е редно да вплете изискванията си и приоритетите си по отношение на образованието в една концепция, която да не се променя с идването на всяко следващо правителство и тази концепция да бъде устойчива във времето, за да даде един трайно устойчив резултат в бъдеще, защото се отнася за нашето поколение.
Какво конкретно трябва да се промени и визията на АБВ в специално образователната сфера?
На първо място това, което следва да се промени, е материалното обезпечаване на българското училище. Под материално обезпечаване имам предвид не само материалната база, не само техническите средства, които са необходими за обезпечаването на учебния процес, но и стимулирането на българския учител. Знаете ли колко е трудно да се намери в едно училище учител, какъвто и да е бил, или в една детска градина? Българските учители не работят професията си. Те предпочитат да отидат на пазара, да продават нещо, защото там възнаграждението е по-високо. Няма какво да се лъжи. Българският учител не е заплатен добре, неговото възнаграждение не е конкурентно, не отговаря на икономическите реалности в държавата и това кара младите хора, които завършват учителските институти и университети, университети да търсят работа под формата на други професии, а не да работят като български учители, което е жалко за нацията ни. По отношение на висшето образование има много, което би могло да се промени, и на първо място това е автономността на висшите учебни заведения. Много политически партии, много правителства говорят за автономността на вузовете, но до момента нито едно правителство не промени закона в посока вузовете да могат да продават своята научна продукция, което би създало възможности да обезпечават финансово разходите, които биха направили по генерирането на научни продукти, на иновации. В миналото имаше така наречените научно-технически съюзи, имаше различни научни състезания, костети, където новите продукти, генерирани във вузовете, се представиха. А сега в патентните ведомства, ако ви направи впечатление, продуктите, кандидатстващи за патенти, се регистрират от името на физически лица и съвсем минимален е процентът от името на научни организации и висши училища. Самото висше образование също все още е много теоретизирано. И тук абдикацията на държавата се изразява в липсата на адекватна позиция по отношение на това какви кадри в кой сектор са ни нужни. Произвеждахме в близките години, всички знаем, на конвейер юристи, които в момента са безработни. Произвеждахме на конвейер икономисти или счетоводители. Няма работни места за такива специалисти. Тук е време държавата да се намеси и да регулира по някакъв начин вузовете, на които дава държавна субсидия, защото не е логично да инвестираш в едно висше училище чрез субсидия, която идва от всички нас данъкоплатците, и да не му сложиш рамки какви кадри са ти нужни на теб за твоят икономически живот, за икономиката на държавата. Поради тази причина, може би, отивам още по-далече в висшето образование, че е време държавата да се замисли колко вуза са и нужни. Защото тенденциите, знаете, че са в следващите години, поради демографската криза, местата за студентите ще бъдат много повече, отколкото завършващите средно образование. Ако всъщност се въведе системата, по която парите следват студента, ще се създадат предпоставки на предни места в българското висше образование да излязат у нези вузове, които предлагат най-конкурентоспособен образователен продукт и които са най-търсени на пазара.
Какво смятате за качеството на учебниците в основното, средното, висшето образование?
Задавате ми болен въпрос, защото и аз имам син, който е на 14 години и така се заслушвам в уроците, които чете понякога на глас, и установявам, че на първо място езика, по който се поднася учебния материал, е изключително висок. Стилът е изключително висок, бих казала научен, което е несъвместимо с възприятията и психиката на дете между 8 и 14-15 годишна възраст. Материалът остава неразбран, което принуждава българския ученик да го назубри, извинявайте за жаргона, за да може да го пресъздаде в час, когато го изпитват, но това не означава трайно знание, което ще остане в главата му и което ще може да бъде ползвано в следващите години.
А студентите зубрят ли?
Има и от този тип, има и по-различни. Аз казвам, че винаги, в каквато и аудитория да се намираш, има зранца, заради които се струва професията учител, преподавател, било то в средното образование, било в висшето образование. И поради тази причина се изкушавам да честитя празника 15 септември на всички български учители, на всички колеги, които са свързани с образованието, и на всички български ученици и студенти, които на 15 септември ще чуят първия училищен звънец.
Доцента Мелкова, вие сте четвърта във Варненската листа на АББ. Как хората конкретно могат да гласуват за вас?
С новия закон, който беше приет преди няколко месеца, преди половин година бих казала, преди евровота, се разрешава българските граждани да изразят своето преференциално отношение към определен кандидат. Поради тази причина българските граждани имат възможност да гласуват не само за политическа партия или коалиция, а имат възможност да гласуват в зоната с кръгчетата, така да се изразя, със своя преференциален вот, да дадат отношението си и предпочитанието си към определен кандидат от листата на съответната политическа партия или коалиция.